Minčių susidūrimas pristato. Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriu? Sveiki atvykę į kitą seriją Kas naujo, profesoriu? Labas, Valteri. Martinai, mes tęsiame tą pačią istoriją apie laišką. Filmą apie Laudato si ir jo poveikį. Įdomu, ką Martinas Liuteris pasakytų, Martinai. Kai jis gavo popiežiaus bulę, jis sakė, kad ji priklauso popiežiaus dekretų sašlavinui. Įdomu, ar jis vartotų tokius pasirinktus žodžius šiuo metu, kuriame gyvename. Esu tikras, kad iš tikrųjų tai labai tinka. Ne, ne, tu labai esi neklaužada, bet aš taip pat esu Martinas. Taip, tu taip pat esi Martinas. Atidarykime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, mes gyvename rimtais laikais ir prašome apšviesti mūsų protus, kad pamatytume visas tas esančias nesąmonės, kad žinotume, jog tu esi atsakingas ir tu esi Dievas. Jėzaus vardu, amen. Manau, kad nuo pat pradžių svarbu suprasti, kad yra tik vienas Dievas ir šalia jo nėra kito. Tai yra svarbiausia. Ir tada jis taip pat sako savo žodėje, žiūrėk, sakau tau iš anksto, kad kai tai įvyks, tu patikėtum. Tai pranašiška knyga ir joje pasakojama, kas nutiks. Kai tai atsiskleidžia prieš akis, turėtume gręžtis į vieną Dievą, kur kito tokio nėra. Bet pasaulis suteikia švedišką stalą ir kompromisą, apie kurį kalbėjome praeitį. Ir šis kompromisas turi pasiekti kulminaciją. Ir net jei švytuoklė turėtų siubuoti, buvo padėtas pagrindas, kad ji krikščionybėje pasisuks pagonybės, o ne tikrojo Dievo žodžio kryptimi. Nes žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš viešpaties lūpų. Raginimas vienytis dėl klimato krizės. Ar tai klimato religija? Apie tai mes pradėjome kalbėti praeitą seriją. Tęskime istoriją. Grįžkime prie ištraukos iš laiškų. Akivaizdu, biblinė sukūrimo istorija yra mitinė išraiškos forma, kad paaiškytų mūsų istoriją. Nors aš nepraktikuoju religijos, povandeninių išgyvenimų patyrimas šiame pasaulyje, jei skiri laiko tiesiog tylėti, klausytis ir pažvelgti, priverčia visada susimastyti, kas yra atsakingas, kaip viskas čia atsirado. Lyg pažiūrėtume į mokslą ir gali nusivilti, bet mums reikia ir istorijų, mums reikia pasakojimų, kuriuos atneša tikėjimas, motivacijos imtis veiksmų. Kiekvienas pagrindinis tikėjimas ėmėsi iššūkio įveikti aplinkos krizės. Ir jie tai daro per savo pasakojimus. Pirmasis didelis tikėjimų susitikimas su pagrindinėmis aplinkos saugos grupomis įvyko 1986 metais Asyžiuje, Italijoje, Pranciškaus gimtinėje. Ten buvo visas pagrindinės gamtos apsaugos grupės ir mes turėjome 5 pagrindinių religijų atstovus. Laudato si ir teologija, kuria grindžiama Laudato si, yra apie tai, kaip mus pašaukti į gilesnę bendrystę su gamtos pasauliu. Niekada nebuvo popiežiaus pakvietimo likusiam religiniam pasauliui ir pasaulietiniam pasauliui tapti greta esančiais partneriais, sprendžiant pagrindinį klausimą. Tai yra unikalu, tai yra lūžio taškas. Tai, kai popiežius Pranciškus pradeda šią encikliką, na, jis ją vadina Laudato si, šlovė iš kūrinijos giesmės, bet tada visas pirmasis skyrius praktiškai skirtas šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Šventasis Pranciškus, kaip mistikas, turėjo tą sukurto pasaulio intuiciją. Būk pašlovintas mano viešpatė su visa savo būtybe, ypač ponė sesuo Saulė. Būk pašlovintas mano viešpatė per brolį Mėnulį ir žvaigždės. Būk pašlovintas mano viešpatė per brolį Vėją ir per orą, debesuotą ir giedrą, ir bet kokį orą. Mes turime popiežių Pranciškų. Pranciškus? Tai pirmasis Pranciškus katalikų bažnyčios istorijoje. Pranciškaus vietos niekas nedrįso užimti, nes tai yra iššūkis. Tai reiškia, kad eisite šventojo Pranciškaus pėdomis. Pranciškus Asyžietis, skurdo žmogus, mylintis ir saugantis kūrybą. Ir šiuo metu mes neturime tokių gerų santykių su kūryba, tiesa. Būk pašlovintas mano viešpatė, sesuo Saulė. Galiu pasakyti net ir savo nežymiu būdu, kad tai aš patyriau savo kaip pranciškono gyvenime. Džiaugsma nieko neturėti, bet mėgautis viskuo. Martinai, man trūksta žodžių. Tai yra pati blogiausia pagonybės forma, kurią galite pateikti. Sesuo Saulė, brolis Mėnulis. Tai senas pagoniškos Saulės ir Mėnulio garbinimas. Tai nukelia jūs atgal į Babiloną. Viskas grąžinama Pranciškui Asyžiečiui, gamtos sargui. Aš maniau, kad Dievas yra gamtos sargas. Aš maniau, kad Dievas yra kūrėjas. Kas yra ši pagoniška būtybė, kuri tariamai nešioja krikščionišką gobtuvą, kad gautų garbę? Jis nieko nežino. Jis miręs. Jis yra kape, Martinai. Tai yra, kuo pasaulis tiki ir žemė tampa dievybė. O sukūrimo istorija pagal popiežių yra tik mitologija. Todėl aš manau, kad jis yra pagonių biologas, geologas, genetikas, kad ir kaip jį vadintume, nes Biblijoje beveik kiekviename skyriuje kalbama apie sukūrimo istoriją. Biblija kalba apie visuotinį potvinį tvaną ir Jėzus tai patvirtina. Šie žmonės viską neigia. Šie žmonės yra Dievo priešai ir jiems vadovauja jėzuitai. Ir štai ateina šis žmogus ir pasivadina Pranciškumi, kūrinijos globėjų. Martinai, ar yra planas, ar yra darbotvarkė, kurią jie parašė savo scenarijoje, kad visi perskaitytų ir niekas to nemato? Manau, kad tai yra šimtmečių, iš tikrųjų 6000 metų, kai Šėtonas siaubė žemę kulminacija. Tai yra pabaiga, nes dabar jis prieš tikrąjį kūrėją. Todėl dabar jis įveda netikrą kūrinijos globėją. Manau, kad turiu sutikti su Martinu Liuteriu, kad laiškas yra dalis dekreto priklausančių Romos sašlavinui. Sutinku su tuo. Štai laiškas, kurį turime studijuoti, yra tik vienas laiškas. Ir jei jie nekalba pagal šį žodį, juose nėra šviesos. Taigi, Martinai, kai jie kalba apie Asyžių ir kai jie turėjo tą susirinkimą Vatikane, Asyžiuje, kur susirinko visi religiniai vadovai, ir aš atsimenu, prieš daug metų skaičiau paskaitas apie Asyžiaus minėjimo renginį. Ir visi tie religiniai lyderiai, sėdintys ant scenos, jau buvo postumis į vienybę. Ir pats faktas, kad jie pavadino jį Asyžiu, o tai yra nuoroda į Pranciškų, jau yra to, kas turėjo ateiti pirmtakas. Taip, tai jau senai buvo planuota. Turiu omenyje, dabar pamatysime, bet Pranciškaus Asyžiečio parašyta kūrinijos giesmė nebuvo 1200-aisiais. Jeigu kai jie visi sėdi toje ilgoje eilėje prie Vatikano, Dalai Lamos ir visi religiniai lyderiai ir visos žemės religijos, kas būtų, jei ekrane parodytumėte, nėra kito vardo po dangumi ir žemėje, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Ar dėl to, kad jie nepatektų tarp balandžių? Taip ir yra, aš to neįdėčiau čia. Neįdėjau, bet dabar yra visa ta naujiena Vokietijoje, kur yra viršuje tos bažnyčios, kur jie atkūrė tą pastatą ir tą tekstą, kurį ten užrašė viduramžių karalius reformacijos laikotarpiu. Ir ten parašyta, kad nėra kito vardo po dangumi ir žemėje, kuriuo galėtum būti išgelbėtas. Ir parlamentas pratrūksta, nes kaip tu drįsti daryti tokį pareiškimą? Ar žmonių protas yra parengtas šiems laikams, kuriais gyvename? Taip tikrai. Taigi, Martinai, pasirinkimas yra tarp nėra kito vardo. Ir aš prisimenu, kad jėzuitų knyga, kunigas parašė knygą jokio kito vardo su klaustuku. Ir tada jis pasakoja, kad yra daug vardų, kuriais tu gali būti išgelbėtas. O tai tiesiogiai prieštarauja Biblijai. Tai baisu, nes jiems iš tikrųjų pavyko, kaip jūs sakėte. Dabar šiais laikais kiekvienas gali būti išgelbėtas savo religijoje. Nėra piktesnės, labiau korumpuotos ir tokios apgaulingos organizacijos, kuri kada nors vaikščiojo žemės paviršiumi, kaip jėzuitų ordinas, tokių neegzistuoja. Jie yra Dievo priešai, jie yra teisumo priešai ir jie yra žmonijos priešai. Ir liūdniausia yra tai, kad jie daro viską, ką atrodo daro dėl Dievo. Taip, bet jie tai daro dėl kito Dievo, nes jų žodžiai kalba patys už save, jų veiksmai kalba patys už save, o jų šventasis apsiaustas yra tik tam, kad kvailintų žmonės. Pažvelkime į antrąjį klipą, kurį turime čia, laiške. Ir jis gana ilgas, bet tada mes paruošime pagrindą tolesnei diskusijai. Žinote, Biblijos vaizdai yra tik istoriniai, turintis mistinę prasme. Tai yra padedantis suprasti vertybės. Kai buvo statomas Babelės bokštas, pasakojama, kokia buvo žmonių arogancija anuomet. Jei plyta nukrito, ją numetęs darbuotojas buvo žiauriai nubaustas. Jei darbininkas nukrisdavo, tai nieko baisaus. Jie jį pakeisdavo ir dirbo toliau. Ir tai yra raktas į tai, kas vyksta šiandien. Jei gamta grius, nieko neatsitiks. Ekonominė arogancija, kelių galios žmonių arogancija, kurie naudojasi viskuo, kurie naudojasi žmonėmis, kurie naudojasi gamta, kurie naudojasi viskuo ir naikina. Šią vasarą mes matome gaisrus, matome, kaip žemė ima skūstis. Ciklonai, žemės drebėjimai, kaip gamta skundžiasi, gamta šaukia. Sustokite. Sustokite. O dabar vienybė reiškia gelbėti motiną žemę, išsaugoti biologinę įvairovę, gelbėti save ir savo vaikus, bet neatmesk nieko šioje išmetimo kultūroje. Mes nieko neatmetame. Kiekvienas savo šalyje, savo mieste, savo kultūroje turi rasti būdą, kaip tai išspręsti. Visi kartu. Visi kartu. Žmonija gyveno šioje planetoje ir stebėjo bei sekė ją tūkstančius metų. Mes daug išmokome. Mes to nevadinome ekologija, nevadinome tausojimu. Mes tiesiog pajutome, kad kažkas veikia, kažkas nuostabesnio, paslaptingesnio, didingesnio ir galingesnio. Todėl vadiname tai šventą. Ir aš manau, kad mums reikia tą šventą sugražinti. Palietęs tą gilų poreikį pajusti, kad yra vietų, kur tarp dangaus ir žemės tvyro šydas. Aš esu truputį susijaudinęs, nes matau pirmą kartą šią relikviją. Šventąjį Pranciškų ypatingai traukė tokios uolėtos vietos kaip ši. Visiškoje vienatvėje jam reikėjo atnaujinti ryšį su pačiu savo gyvybės šaltiniu. Jam reikėjo kontakto su absoliučiu nepaprastuoju. Tai yra reikšminga visiems, ne tik tikintiesiems ar krikščionims. Taigi mums reikia turėti nepaprastą priežastį rūpintis kūrinyje. Martinai, ateina į galvą, kad Biblija sako, kad jie garbina kūrinyje labiau nei kūrėja. Tai tiesa. Ir visos religijos kartu. Ir tai nebūtinai turi būti krikščioniška. Jis moko jaunimą, kad Biblija yra mitinė knyga, iš kurios galite paimti keletą istorijų, bet jūs taip pat galite paimti istorijas iš budizmo, arba galite paimti istorijas iš žemės religijų, net iš evoliucijos. Ir mes čia buvome tūkstančių, tūkstančių ir tūkstančius metų. Kiekvieną Biblijos principą jie paneigia. Tada jie sugalvoja Laudato Si maldaknygę. Net protestantizmas pradžioje turėjo bendrą maldaknygę. Ir jeigu nesimeldėjai taip, tada buvai įmestas į kalėjimą. Kaip tu drįsti melstis Dievui savo žodžiais? Taigi, jei turite šias pasikartojančias maldas, kai galite melstis vėl ir vėl tą patį, Biblija sako, nebūkite kaip pagonis, kurie kartoja tą patį vėl ir vėl ir vėl. Įsivaizduokite, jei taip darytumėte savo santykiuose. Kiekvieną dieną pradedate nuo to pačių ritualų ir kartojate savo žmonai viską, ką išmokote deklamuoti. Galiausiai jį trenks tau per galvą su keptuve. Dabar susimaščiau. Ar tik ji neišvarys galų gale manęs iš namų? Teisingai. Įdomu, ar Marijai nenusibodo 10 sveika Marija, vienas tėvė mūsų, 10 sveika Marija, vienas tėvė mūsų, bet kuriuo atveju paskutinę tėvę mūsų paliekant, nes jis neturėtų viešpatauti viskam dangaus karalystėje per amžių amžius. Taigi, Martinai, labai apmaudu, kad visas pasaulis juda pagonybės kryptimi. Nesvarbu, ar jie priklauso religijai, ar jie priklauso ateizmui. Daugiau nebėra jokio skirtumo. Ir jie tai daro su klimato kaitos klyjais. Tai yra klyjai, bendram labui ir žmonijai. Ir tai yra žemės garbinimas. Tai yra kūrinijos garbinimas labiau negu kūrėjo. Rugpjūčio 25 dienos Newsweek praneša už mūsų išmetamų teršalų nuodėmes 10+1 klimato įsakymų. Klimato viltis gali kilti ne iš 27-ojo pasaulio lyderio susirinkimo šio klausimu, o iš netoliese esančios svarbiausios dvasinės galios vietos. Mūsų grupė nesenai susirinko prie Sinajaus kalno, kad įsivaizduotume, kokią vilties ir transformacijos žinę religijos gali pasiūlyti žmonijai, kai kovojame su klimato tiesioginio teisingumo iššūkiais. Tai labai įdomu. Tai Newsweek, tai pasaulietinis laikraštis. Ir jie kalba apie 10 įsakymų plus vieną. Ir apie mūsų emisijos nuodėmes. Prisimenate, ankstesnėme epizode mes sutelkėme dėmesį į tikrovę ir į pasaulietinį pasaulį. Ir kaip jūs sakėte, baigėme klausimu, ar tai iš tikrųjų yra religija? Dabar matome, kad klimato judėjimas, ypač iš Laudato Si, tikrai yra labiau religinis negu pasaulietinis judėjimas. Argi neįdomu, Martinai, tu apibendrinai tai, kad vienas iš jų yra laikytis šabo? Ar mes viso to nesakėme? Kuris šabas tai bus? Žinoma, jis bus popiežiaus šabas. Tai turi būti saulės garbinimas, nes sesuo saulė baisiausiai susierzins, jei to jos negarbinsi, o ką jau kalbėti apie brolį mėnulį. Ir galiausiai tai prasideda tuom, kad kiekvienas gali pasilikti savo garbinimo dieną. Beje, kas yra mano motina, brolis ir sesuo pagal raštą? Argi ne tie, kurie laikosi įsakymų ir vykdo tėvo valią? Per šabą kiekvieną savaitę išmetamųjų teršalų kiekis sumažėja 30%, o per Jom Kipūrą žydų permaldavimo dieną, švenčiausia diena metuose, jis yra beveik nulinis. Pasaulinė kas savaitinė be anglies dvideginio poilsio diena galėtų 1/7 sumažinti pasaulio išmetamųjų teršalų kiekį, o skirtingos tikėjimo bendruomenės jos gali laikytis skirtingomis dienomis. Gerbk motina žemę. 15 metų Kristina Grier iš Kalifornijos teigia, kad klimato kaita yra padegimas savo pačių namų, kurie puoselėja mūsų ir visų gyvų būtybių gyvenimus, gyvybės. Ir plus vienas įsakymas – nepraraskite vilties arba kovos, kai visų tikėjimų religiniai lyderiai lapkričio 13 dieną per COP27 pakils į Sinajaus kalną, jie sieks paliesti žmonijos širdį ir perduoti pranešišką žinę. Sinajaus žinia kažkada anksčiau pakurstė moralinės revoliucijas, tai turi veikti vėl. Tiesiog noriu pakomentuoti. Kai buvo paskelbtas įstatymas ant Sinajaus, koks buvo pirmas įsakymas? Jokio kito dievo. Aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto. Labai aiškiai. Neturėsi kitų dievų, tik mane vieną. Kiek religijų dabar kopia į šį kalną? Iš esmės visos. Taigi, kas nutiko pirmajam įsakymui? Jis dingo. Štai kodėl jis turi būti naujas, turi turėti naujus tiesa, plus vieną. Na, Martinai, mes juokiamės. Bet tai nejuokinga. Ne, tai labai rimta. Tai ir yra problema. Aš iš tikrųjų nemanau, kad žmonės supranta, kaip tai rimta. Tai labai rimta. Nes tai yra paskutinė akistata su visatos dievu. Tai yra jo įžeidimas, kad žmonija kolektyviai, įskaitant jo vadinamosius atstovus, palieka jį nuo šalyje, tarsi jis neturėtų jokios reikšmės. Žinote ką? Visa ši klimato kaita yra Babelio bokštas. Nes jie stato tai prieš Dievą. Nes, kaip popiežius minėjo, turime išgelbėti patį save. Na, pažiūrėsim, kiek toli tai eina. Tarp religinis darnaus vystimosi centras. Sinajuje pranašiškas kvietimas klimato teisingumui ir atgailos ceremonijai. Religinės bendruomenės ir religiniai lyderiai turi atlikti pagrindinį vaidmenį, sprendžiant klimato kaitos problemą, sprendžiant teisingumo klimato kaitą, kuri reikalauja gilios visuomenės pertvarkos. Taigi, ar tai religinis judėjimas? O taip tikrai. Sinajaus kalnas yra kalnas, kurio atmintis ir prasmė iškyla kaip apreiškimo vieta kolektyvinėje krikščionybės, judaizmo, islamo ir kitų sąmonėje. Kaip senovės šventa erdvė, tai buvo pranašiškos patirties ir dievo žinios vieta, skirtos pranašams Mozei ir Elijui, visose trijose abraominėse tradicijose ir pranašas Mohametas musulmonų tradicijoje. COP 27 vykstantis Sinajuje gali priminti žmonijai apie mūsų šventą pareigą rūpintis Dievo kūrinyje. Martinai, kas daro vietą šventą? Dievas. Dievas. Bet tik jis buvo iš ten pašalintas. Tada tai nebegali būti šventa. Taip, nebegali būti šventa vieta. Tas pats ir su sabata, jei tu pašalinsi Dievą iš jos, kaip ji gali būti šventa? Jei paimsite Karmelio kalną, tai šventa vieta, bet ant jos yra Bahajų šventykla, kuri byloja apie nuskriaustąjį. Aš pats tai nufotografavau. Kalba apie nuskriaustąjį. Kas nuskriaustasis? Tas, kuris buvo išmetas iš dangaus, tiesa. Mes atvykstame į Sinajų atgailos ir ieškojimų judėjime. Mes ieškome naujos žmonijos vizijos. Kas negerai su senaja vizija? Ji netinka jų karalystei. Aš maniau, kad ji turi tęstis amžinai, ir jis daugiau nieko nepridėjo, sako Biblija. Ir šios taisyklės galios iki laiko pabaigos. Nei vienas brūkšnelis, nei vienas taškelis jokių būdų neišnyks iš įstatymo, iki kol viskas išsipildys. Ir kas atsitiks tiems, kurie eis ir kišis į pranašystės žodžius? Dangų ir žemė lengviau išnykti, nei dingti vienam brūkšneliui ar taškeliui. Bet jie akivaizdžiai nori bandyti ir daryti savo dalyką. Ir mes siekiame gauti sustiprinančią žinę apie gyvybę palaikantį gyvenimą ir įpročius, kurios žmonija turi išgirsti šiandien. Elijo tarp religinis institutas ir jo pasaulinių religinių lyderių valdyba vienyje kai kuriuos žymiausius pasaulio religinius asmenius iš judaizmo, islamo, krikščionybės, budizmo ir Indijos religijų. Viskas puiku ir gerai. Ir jie pasirenka Sinajų, kad sukurtų naują įsakymų rinkinį. Tai iš tikrųjų šetonas daro pareiškimą. Kaip jie parenka įsakymus, jie visus juos paneigia. Tada akivaizdu, kad jie imsis ne tikro šabo, o kito. Vatikano naujienos 2022 metų lapkričio 3 dieną popiežius Bahreine. Atneškite brolybės vandenis į žmonių sambuvio dykumą. Jis labai užimtas žmogus, ypač pagal savo amžių. Nuo išrinkimo jis turėjo 39 štatų vizitus. Latimeris, kalbėdamas su Ridliu prieš tai, kai jie buvo nukankinti, paklausė jo, kas yra darbščiausias vyskupas visame pasaulyje. Ir atsakymas buvo, tai šetonas. Jis visada savo poste. Jis nenuilstantis savo pastangose. Nežinau, ar turėtume tai vertinti kaip palyginimą, bet taip pat galime. Aš esu čia, šioje gyvybės medžio žemėje, sakė jis, kaip taikos sėjėjas, norėdamas patirti šias susitikimo dienas ir dalyvauti dialoge tarp rytų ir vakarų dėl taikaus sambuvio. Šventasis tėvas, kas yra jau šventa tvagystė savaime, pabrėžė, kaip svarbu nenuilstamai dirbti kovojant su klimato kaita ir išreiškė viltį, kad COP 27 susitikimas įvyks vos po kelių dienų. Tiesą sakant, tai vyksta dabar. Būtų žingsnis į priekį šiuo atžvilgiu. Šiandien esu čia kaip tikintysis, kaip krikščionis, kaip žmogus, kaip taikos piligrimas, sakė popiežius. nes šiandien labiau nei bet kada esame visur raginami rimtai įsipareigoti taikos kūrimui. Taika, taika, Martinai. Ramybė ir saugumas ir staigus sunaikinimas. Ar tai tik religinis pasaulis ar politinis pasaulis turi būti harmonijoje? Ar Vatikanas vėl turi politinę įtaką? Na, ar jie nesakė, kad jis iš esmės kyla į jungtinių tautų sostą? Būtent. Gerai, įtraukime jungtinės tautas. Pasakyk taip, pasauliui susivienijusiam tarp žmonių ragina šventasis sostas. Tai yra iš jungtinių tautų tinklalapio, kaip matote. Nuo politinės, ekonominės ir karinės galios strategijų būtina pereiti prie pasaulinės taikos plano. Ne pasauliui padalytam tarp konfliktuojančių jėgų. Aš tikiu, kad šis karas vykstantis Ukrainoje yra neatsiejama pasiruošimo kurti mąstyseną dalis. Mes norime taikos, mes pagaliau norime taikos. Būtent viską paveikė šis karas, matyt. Taip. Taigi akivaizdu, kad tai sutampa su visa kita, todėl jūs turite chaosą iš vienos pusės ir taikos pokalbį iš kitos pusės. Dabar kiekviena valstybė dalyvė turi sudaryti pagrindinius tarptautinius susitarimus dėl kitų jai tenkančių įsipareigojimų ir įgyvendinti tokius susitarimus, sakė popiežius. Popiežiaus pasiuntinys pasisakydamas už politinę valią artėjančioje jungtinių tautų klimato konferencijoje COP27. Taigi tai yra bažnyčios ir valstybės sąjunga, taip, kai tik valstybės įgyvendina religinės savokas, o klimato kaita yra religija, kaip mes matėme, tai pagoniška religija ir ji prieštarauja Dievui, nes turi skirtingą įsakymų rinkinį ir pakeičia seką. Ir tai, kas yra parašyta mūsų perspėjimui, paverčia į mitą. Martinai, tada jūs turite puikų konfrontacijos receptą. Galiausiai jis pažymėjo, kad šventasis sostas deponavo prisijungimo prie jungtinių tautų sistemos dokumentus. Kodėl jie nuolat vartojo šios žodžius? Skamba tai bibliškai. Atrodo, kad kažkas lipa į sostą. Konvencija dėl klimato kaitos Paryžiaus susitarime tampa abiejų šalių dalimi iki COP27. Taigi daug kas priklauso nuo įvairių grupių susibūrimo. Aš suprantu, Martinai, kad kažkas tau tai atsiuntė. Tiesiog papasakok mums apie tai. Taip, jie minėjo, kad turėjo tai gana, manau, 2011 metais prieš keletą metų. Šias nuotraukas jie padarė senoje jezuitų bažnyčioje Romoje. Ir man tiesiog įdomu, kad šis modelis yra šventykla, bet jei perskaitysime aprašymą, tai reprezentuoja visas pasaulio religijas. O viršuje Jėzaus statula. Bet akivaizdu, kad tai negali būti tikrasis Jėzus, tai turi būti pagoniškas Jėzus. Ir taip puikiai tinka Sinajaus kalno situacijai, kurią turime. Taigi, Martinai, čia jie turi šventyklos modelį, apimanti visas religijas. Bet taip pat yra tikra vieta, vadinama panteonu, kurie taip pat atstovavo visoms pasaulio religijoms šioje romėnų sąrangoje. Taigi, tai buvo planas ilgą laiką. Ir tai buvo tau parašyta tame etape. Ir manau, kad verta perskaityti, kaip šis žmogus parašė. Senas jezuitų medinis šventyklos modelis, apimantis visas pasaulio religijas jezuitų bažnyčioje. Tai yra Gezu arba Jėzus bažnyčia. Tai yra pagrindinė bažnyčia Romoje. Jezuitų būstinė. Šventyklos kupolo viršuje yra Jėzaus statula. Atkreipkite dėmesį, akivaizdu, kad jis negali atstovauti tikrojo Jėzaus, bet vaizduoja popiežiaus akivaizdaus Jėzaus Kristaus atstovo žemoje galę ir stovėti aukščiau visų religijų ir konfesijų. Suprantama, aplink kupolinės šventyklos centrą yra įvairių pasaulio religijų šventyklų modeliai, nuo mečečių iki sinagogų. Šis modelis demonstruoja jezuitų ordino viziją ir dera į dabartinės religijos ir politinės sferos raidos kontekstą. Taigi visada jėzuitų ordino tikslas buvo suvienyti visas religijas ir visas politinės sistemas, kurioms ir vadovauja Pontifeksas Maksimus. Toks yra jėzuitų ordino tikslas. Kad tai padarytų, jie turi sunaikinti tikrąją religiją. Tiesa. Taigi tai teisumo priešas. Jie yra Dievo priešai. Žiauriausias, despotiškiausias ordinas, kuris kada nors buvo paniekinęs šią planetą. Aš galiu nuliūdinti citatą iš Didžiosios kovos, tuos, kurie sako, kad aš esu pernelyg griežtas. Dėl to galiu duoti 100 citatų iš po reformatorių plunksnos, kad pasakyčiau lygiai tą patį. Ir tada turite prisiminti, kad dabartinis popiežius yra jėzuitas. Ir mes neturime nieko bijoti dėl ateities, nes nepamirštame, kaip Dievas mus vedė praeityje. Tai taikoma visam krikščioniškam pasauliui ir reformacijai. Ir tai taikoma ir likučiui. Martinai, kadangi pradėjome kalbėti apie netikrus Jėzus ir netikrus Mesijus, pakalbėkime apie tai, kas vyksta Izraelyje. Man įdomu, kad Izraelio Mesijas gali būti atskleistas labai greitai. Vyras šiame vaizdo įraše žinomas kaip Janukas Ravas Šilomo Jehudi. Jis vienyje visas žydų sektas. Jis gali cituoti visą Torą ir ne tik tai, bet jis moka Torą. Jis cituoja visą Torą be vienos klaidos. Tada atsako į klausimus apie Torą ir pateikia jiems atsakymus. Parodydamas, kad jis yra Januka. Jis taip pat gydo. Jie bučiuoja jam rankas, nesuprantama matyti šį jauną žmogų jau prieš 20 metų, kai jam buvo 14. Jis skaitė paskaitas Toros temomis, jis galėjo pasakyti visą Talmudą pažodžiui. Kaip tai galėtų būti? Sėdėjo ir buvau sukrėstas, bei nustebęs, bet supratau, iš kur tai atsirado. Jis ateina pas mus padrasinti, bet tik Ravas Janukai yra tas, kuris daro dalykus mūsų kartoje. Jis įneša į mūsų šviesą, apšviečia mūsų gyvenimus. Jis neša šviesą žydams ir Izraelio tautai. Kaip tik taip, ko mums reikia mūsų kartai. Kaip mes dėkojame Hašemui už Januką, kad jis turi tikrą ir absoliučią torą, kaip reikia priimti iš jo vadovavimą. Martinai, jis gali cituoti Torą, bet jis cituoja ir Talmudą. O Talmudas turi pačius bjauriausius dalykus, kuriuos tik galite įsivaizduoti apie Jėzų Kristų. Ir apie tai, koks bus būsimas Jėzaus Kristaus pasmerkimas. Toks žiaurus ir toks blogas, kad net nenoriu to cituoti šiame forume. Taigi, Martinai, tai yra mišinys, ir kai tik turite mišinį, turite Babelės vyną. Ir vėl jie paneigia tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tik pagalvok apie tai, kokių pasiekmių tai turės. Viskas baigėsi viena didelė nelaime. Nors tai ne Jėzus. Bet visi šie netikri Jėzai atrodo tiksliai taip, kaip sakoma Biblijoje. Būtent, na, netgi ta užuomina, kad trečioji šventykla tikriausiai bus pastatyta kitais metais. Na, raudona telyčia, tobula, yra ten, įranga restauruota ir atstatyta. Jie yra pasiruošę atstatyti tą šventyklą ir jie nori pradėti 23 metais, kiek suprantu. Ir dabar matome, kaip laiku ateina šis Mesijas. Neliks akmens ant akmens. Tavo namai paliekami apleisti. Šventyklos atstatymas yra šventvagystė. Nes tai paneigė dvasinę šventyklą, kuri buvo jau pastatyta. Taip, o atnešti auką taip pat yra antausis. Tada jūs paneigiate tipologiją ir priimate tik atvaizdą. Kalbant apie religinės šventės, dabar reikia jas visas priimti. Ir jeigu mes galime jas priimti ne tik religinėje, bet ir politinėje sferoje, tuo geriau. Tada mes turime šią puikią visų religijų sąjungą, kurios labui jos dirba. Pažiūrėkime, kaip Holivudas padės prastumti šį klausimą ir kaip vyriausybė, įskaitant vadinamasias krikščioniškas tautas, tokias kaip Jungtinės Amerikos valstijos ir UK, priima kitas religinės šventes ir suteikia jiems reikšmingumą per žiniasklaidą. Niujorko meras Erikas Adamsas paskelbė planus įtraukti Divalį į valstybinių mokyklų kitų metų atostogų tvarkaraštį. Atėjo laikas pripažinti daugiau nei 200 tūkstančių Niujorko gyventojų, induistų, budistų, sikų ir džainų tikėjimų, kurie švenčia Divalį šviesos festivalį. Divalį metu žmonės puošia malinėmis lempomis ir rangolį raštais pagamintais iš ant grindų iš spalvotų smėlio arba ryžių šventės akcentas, vaišės fejerverkai ir maldos Lakšmi turto deivei. Ir kai mes priimame šį laikotarpį, kad pripažintume Divalį, mes pripažįstame šviesą, kuri yra mumyse. Šviesa, kuri aiškiai gali nustumti tamsą. Ir todėl tai yra taip reikšminga. Priėmėme tokį sprendimą, kad ši diena, kurią visada tradiciškai žinojame, kaip aš pradėjau mokyklos sistemą, kaip Bruklino karalienės diena, dabar yra jubilėjaus diena, daugelio atžvelių tai neaiški diena, tai diena, kuri kalendoriai buvo įrašyta ilgą laiką. Manau, kad tai puikus pavyzdys, jei kai kurie prisimena dienos, kurią galėtume pakeisti kažko daug prasmingesniu, daug tikslingesniu ir kažkuo, kas, manau, turės labai daug reikšmės. Ačiū ir sveiki atvykę į Divalį Baltuosiuose rūmuose. Nuostabu būti čia su tiek daug draugų. Kam švęsti šviesą tamsiausią naktį, kai sunkiausia rasti mėnulį? Nes tada mums to labiausiai reikia. Šie du, mūsų prezidentas ir pirmoji ponė, dar kartą padarė šią vietą, kur kiekvienas amerikietis gali švęsti ir gerbti savo tradicijas. Žinoma, šį vakarą mes prisijungiame prie daugiau nei 1 milijardo žmonių visame pasaulyje įžiebti dają ir švęsti kovą už gėrį prieš blogį. Na, Martinai, jie aiškiai pasakė, kad tai, ką jie švenčia, yra šviesa viduje. Biblija sako apie kitą asmenį. Aš esu pasaulio šviesa. Taip, tai Jėzus. Tai yra Jėzus. Taigi, ar šviesa yra mumyse, nes mes turime šviesą savyje? Kas pristatė šią idėją žmonijai? Liuciferis. Liuciferis. Taigi, kai švenčiate šviesas, švenčiate liuciferišką iniciaciją. Ir būtent tai šiandien vyksta pasaulyje. Ir puikus susišaukimas, puiki diena, kai jis pasireikš 2025 metais, pasak Alice A. Bailey. Martinai, ar mes gyvename įdomiais laikais? O, tikrai. Jis nori prisistatyti kaip šviesos angelas. Taip. Mes galime pavaizduoti jį kaip šiaurės karalių prieš pietų karalių, bet jūs turite atsiminti, kad šiaurės karalius, paskutinio laiko šiaurės karalius, popiežiaus valdžioje atstovauja visoms religijoms. Net jei švituoklės viruos link konservatyvios krikščionių konstitucijos, tai vis tiek bus pagoniška krikščionybė, nes ji bus pagrįsta popiežiaus principais. Štai kaip gudriai šis dalykas buvo sugalvotas. Taigi, laikraštis Indian Times labai džiaugiasi pažymėti, kad JAV Bidenas surengė didžiausią visų laikų Divalį priėmimą Baltuose rūmuose. Martinai, įdomu, kad Bidenas nebuvo pirmasis. Čia iš tikrųjų sakoma, kadangi liaudės namai festivalį pradėjo švęsti Džordžo Bušo administracijos laikais. yra dar vienas tarnas. Atrodo, kad tarnai yra labai užsijėmę savo mažais skyreliais, slaptomis draugijomis, slaptais rankos paspaudimais ir nešvankiais ritualais, kuriuos atlieka. Nesvarbu, ar jūs esate kairėje ar dešinėje. Nesvarbu, jie abu sutarė dėl šio Babelės principo. Ir tada UK laikraštis The Guardian. Rishi Sunakas taps pirmojo spalvotų Didžiosios Britanijos ministrų pirmininku. Taip pat pirmojų induisų užimančių numeris 10 būstinės vietą. Jis netrukus taps UK spalvotų ministrų pirmininku ir pirmojų induistų. Abu Britanijos evoliucijos kaip daugiakultūrės ir įvairių tikėjimų draugijos etapai. Neturiu problemų, kuo žmonės tiki. Kiekvienas turi teisę į savo tikėjimą ir pats tyrinėti, kas yra tiesa, o kas ne. Bet kai jie pradės jūs traukti ir pagoninti krikščionybę, laikas pakelti perspėjimo balsą. Aš taip pat manau, kad priėmimas nereiškia atitikimo. Teisingai, jūs negalite pakeisti asmens padėties, kad užtikrintumėte harmoniją tarp skirtingų sistemų. Mes galime toleruoti vienas kitą, galime gyventi šalia, bet negalime garbinti kartu. Ne, ypač klimato klausimas, kaip matėme, yra religija, kad negalite to daryti kartu. Ne, negali. Taigi Sunakas yra praktikuojantis induistas, nors retai kada viešai kalbėjo apie savo tikėjimą. Jis buvo pavadintas sekančių UK Diwali lyderių. Šviesų festivalyje, kuri švenčia milijonai induisų. Ir čia matome jį atliekantį veiklą, kuri lygiuojasi į festivalį. Ar tai iš tikrųjų skatina žmoniją priimti visus šios dalykus? Ar žiniasklaida vaidina puikų vaidmenį? Viena iš pagrindinių vaidmenų. Gerai, mes turime religinį pasaulį, turime politinį pasaulį, dabar mes dar turime turėti finansų pasaulį, kad būtų taip pat, ar ne? Taigi pažiūrėkime, ką šie bankai veikia. ASB plečia ugnies pėdsakų stebėjimo priemonės diegimą, prisijungdamas su Westpac. Taigi bankas, Australijos sandraugos bankas, paskelbė, kad po sėkmingo šios technologijos bandymo praėjusį spalį pristatys naują individualizuotą anglies pėdsako sekimo paslaugą mažmeniniams klientams. Martinai, ar jie tau uždės CO2 matuoklius kaip alkotesterį? Tai jau yra kortelėje. Taigi bankas gali suteikti klientams suasmenintą ir išsamę informaciją apie tai, kaip išlaidos perskaičiuojamos į anglies pėdsaką. Kogau įkūrėjas Benas Gleisneris sakė, bankai yra idealioje padėtyje, kad galėtų imtis čempiono vaidmens, padėdama savo klientams sumažinti jų anglies pėdsaką, kadangi tai yra religija, ar jie ketina naudoti finansus, kad tai įgyvendintų. Būtent. Jie yra čempionai, tai reiškia, nei pirkt, nei parduot, jei jie jums neleis. Ar viskas atitinka pranašišką paveikslą? Taip. Labai konkurencingoje rinkoje, kurioje sunku atskirti, bankai negali ignoruoti šios galimybės išsiskirti ir įsitvirtinti kaip sąmoningo vartotojo gyvenimo būdo partneris. Martinai, jie ketina per finansų sistemą įstumti savo religiją į jūsų gerklę, nesvarbu, ar jums tai patinka ar ne. Jei taip yra, mes tikriausiai esame labiausiai sąmoningi, kas liečia anglies dioksidą, nei daugelis iš mano pažįstamų žmonių. Mes naudojame saulės energiją. Priežastis, kodėl mes naudojame saulės energiją, vyriausybė neteikia tikros energijos, todėl neturime pasirinkimo. Ir iš tikrųjų, jei neturėtume saulės energijos, negalėtume vesti šių programų, nes elektra nuolat dingsta ir kartais 10 valandų per dieną. Kartais 10 valandų per dieną, tu visiškai teisus. Mes gerokai sumažinome anglies pėdsaką, bet stumti mane į religinę priklausomybę mybę tokiam dalykui, tai prieštarauja tam, ką sako Biblija. Westpac šiandien taip pat paskelbė, kad į savo paslaugų pasiūlą įtrauks Kogo anglies pėdsako sekimo sprendimą. Ar jie dirba kartu? Taip. Tai viskas kartu. Visi kartu. Ir aš nežinau, ar kitose šalyse taip pat, bet Pietų Afrikoje mūsų mokesčio apiskaita gavo naują įstatymą. Ir viskas. Įmonės turi užpildyti ir laikytis tam tikrų taisyklių ir iš tikrųjų turi pateikti ataskaitas dėl savo anglies dvideginio pėdsako. Pažvelkime į kitą įmonę šiuo klausimu. Mastercard pranešimas spaudai pristato naują anglies dioksido skaičiuoklės įrankį bankams visame pasaulyje, augant vartotojų aistrai aplinkai. Kas kursto tą aistrą? Popiežius ir jo patarėjas Slibinas. Naujoji Mastercard funkcija leidžia bankams suteikti žmonėms anglies pėdsako duomenis ir įžvalgas, padedančias informuoti apie vartotojų išlaidas ir prisidėti kitais būdais prie miškų atsodinimo. Martinai, mes visi galime prisidėti, ką nors pasodindami savo soduose. Man nereikia atlikti pagoniškos ritualinės ceremonijos, kaip tai darė popiežius, kai ten buvo pačia mama, su medžių sodinimu ir visais šiais dalykais. Tiesiog darykite tai, ką turite daryti savo sode. Mastercard taip pat išleido 600 milijonų tvarumo obligaciją ir neseniai paskelbė apie savo vadovų atlyginimo modelio pakeitimus, kad padėtų paspartinti pažangą siekiant 3 visuotinių ESG tikslų – anglies dioksido neutralumo, finansinės įtraukties ir lyčių atlyginimo pariteto. Įdomu tiesa. Visa tai remia įmonės tikslą sukurti tvaresnę ir įtraukesnę skaitmeninę ekonomiką. Martinai, jei žmonės nemato, kur mes einame, aš bijau, kad jie prarado dvasinį kompasą. Matote, aš tiesiog noriu čia iškelti kitą dalyką. Jei jie nori uždėti žvėrės ženklą ant mikroschemos ar panašiai, net jei to nepaimsi, negalėsi nei pirkti, nei parduoti, arba atvirkščiai. Taip, viskas vyksta. Tas ženklas negali būti fizinis. Ne. Tas ženklas yra būtent tai, ką Roma pasakė. Faktas, kad ji priėmė Dievo valdžią sau ir perkelė valdžios įstatymą nuo sabatos į sekmadienį nuo Dievo patiems sau. Ir žinome, turime Sunaką, kuris yra skaitmeninės valiutos čempionas. Jis dalyvauja, jums nereikia visko skaityti, jis tai ketina daryti, jis tai vadina Britcoinu. Ir jis ne vienintelis, visos kitos pasaulio vyriausybės sako tą patį. Doleris turi būti skaitmenizuotas, Pietų Afrikos valiuta, visos pasaulio valiutos. Tai yra koordinuotos pastangos. Būtent, kad daryti ką? Ir tai susiję su religija. Taip, su religija ir grįžti prie anglies pėdsako ir galiausiai tai vėl susisieja su religija. Taigi, jūs turite visas šias sąsajas. Indija pradės leisti savo skaitmeninę valiutą tarp 22 ir 23 metų. Kas čia per skubėjimas, Martinai? Kodėl visa tai turi vykti iki 25 metų? Kai jų šeimininkas pagaliau tikėtina pasirodys, jie visi galės nusilenkti ir garbinti jį. Bet mes esame įspėti, kad kai Jėzus ateis, jis nelies šios žemės kojomis ir čia nevaikščios. Ir išrinktieji bus prikelti iš kapų ir sutiks jį ore. Jis čia nevaikščios, kai išgirsi, kad jis yra vidiniame kambary, ar girdi, kad jis yra kur nors Izraelyje, ar dikumoje deklamuojantį Talmudą. Neikite, nes esate apgaudinėjami. Ir Jėzus nebus ant Sinajos kalno. Tikrai ne, nes Dievas buvo pašalintas iš ten. Laikraštis Washington Post. Mokslininkai perspėja, kad krikščionių nacionalistai tampa radikalesni ir taikosi į rinkėjus. Martinai, ar tai mūsų švytuoklės siubavimas? Aš taip manau, į kitą pagonybės formą. Taip, tik tuo pačiu drabužiu. Taip po patirtinės religijos drabužiais, taip po 7 kalnų karalystės drabužiais šioje žemėje. O tai yra grina jėzuitų doktrina. Taigi, kai jie visi su ja bėgs, tada jėzuitai bus labai patenkinti, nes jie įtraukia savo teologiją į jų mąstymą. Jie atmetė Bibliją, jie atmetė protestantizmą, Jie atmetė pranašystę ir aiškinimą, pagrįstą žodžiu ir logiką. Ir jie priėmė sąšlavų krūvą. Tai liūdna būsena, bet tai vadinama krikščionišku nacionalizmu. Ir tai atves pasaulį į krikščionizuotą pagonių religiją. Priešingai nei kitos pasaulio religijos, kuriuose šalis savo religijas priėmė politinėje sferoje, islamo tautos. Ar islamas yra jų politinės struktūros dalis? Taip, netgi Bahreinas. O kaip su hinduizmu? Ar Indija nebuvo paskelbta hinduistų tauta? O hinduizmas yra neatsiejama jos dalis. Taip. Taigi, buvo labai protinga atskirti Pakistaną, kuris yra labiau islamiškas, kad jie iš tikrųjų galėtų paskelbti šias įvairias organizacijas. Taigi, kodėl neturėti ir krikščionių religijos, kuri buvo visiškai jėzuitizuota? Laikraštis Grid, krikščionių nacionalistų banga, išbando JAV sekularizmą, religijos ir politikos sutapimą, kaip niekada anksčiau. Mėlynos ir raudonos religijos tauta verčia kai kuriuos amerikiečius prarasti tikėjimą, o kitus laimėti rinkimus. Religijos politizavimą JAV vis dažniau galima rasti aukščiausiose valdžios ir įtikinėjimo vietose. Ir bent jau pagal partiją, taip pat yra didelė visuomenės parama panaikinti bažnyčios ir valstybės atsiskyrimą ir eiti visiškai tiesiogiai su bažnyčia. Mes jau turime vyriausybės bendradarbiaujančias su pagoniškomis religijomis, kodėlgi ne su pagoniška krikščionybė. Kol tai nėra tikroji krikščionybė, velnės yra visiškai laimingas. Jis nori, kad būtumėte savo apgaulės utopijoje. Žinote ką, tikroji krikščionybė, biblinė krikščionybė, bet kuriuo atveju ten nebus, nes mes ten neįsime. Būsim iš tikrųjų ten, Martinai, bet kaip likutis, vienišas balsas šaukiantis dykumoje. Taip, bet aš turiu omenyje ne kaip bažnytinį valstybės subjektą. Tikroji krikščionybė niekada neprisijungs. Jie niekada to nepadarys, tu teisus. Įdomus šis Fox News straipsnis. Kairiųjų aktyvistai persekioja konservatyvius Bibliją skaitančius. Pavogė knygą, suplėšo ją protestuotojai, valgo puslapius. Martinai, buvo tas žmogus, jis skaitė Bibliją, jie priėjo prie jo, išplėšė Bibliją iš jo rankos, suplėšė lapus ir pradėjo valgyti. Jie supranta Bibliją labai pažodžiui. Nes Biblija sako, kad tavo žodis atėjo ir aš jį suvalgiau ir jis buvo mano burnoje saldus kaip medus, bet mano skrandyje kartus. Na, kaip jūs sakėte, tikiuosi, jie tai įsisavino. Taip, tikiuosi, kad jie įsisavino tai, ką jie skaitė. Matyt kažką reikšmingo. Bet štai kaip tai yra jokinga. Mačiau vaizdo įrašų, kuriuose žmonės spardo Bibliją. Ir tai tiesiog toks priešiškumas tarp dviejų grupių. Ir galbūt tai turi išaukti iki tokio lygio, kai religiniai įstatymai tampa tokie griežti, kad kiekvienas, kuris išdrys jiems prieštarauti, susidurs su valstybės pykčiu. Na, Martinai, užbaikime tai aptarimu visko, kas vyksta pasaulyje. Ir apie tai, kaip, pavyzdžiui, Roma mato kunigystės vaidmenį. Tai svarbu, nes Roma yra pasaulio moralinis kompasas. O jei popiežius akivaizdžiai su visu savo laišku, apie kurį diskutavome, atrodo yra pasaulinis lyderis, jis yra pasaulinis lyderis. Ir jūs matote jo užimamą poziciją, jis visada stovi centrinėje pozicijoje, jis visada vilki baltai, kas atstovauja nuosavą teisingumą ir neigia Kristaus teisingumą. Tad pažvelkime į oficialų Romos bažnyčios mokymą apie kunigystę. Tai yra kunigo orumas ir pareigos. Alfonso de Liguori, 1871 metų popiežiaus Pijaus paskelbtas katalikų bažnyčios daktaru. skaitysime tik pabrauktą dalį. Jie, žinoma, visada turi savo šventųjų, laiškai Smirnos krikščionims. Šventasis kankinys Ignacijus sako, kad kunigystė yra didingiausia iš visų sukurtų titulų. Žinoma, ten bus Ignacijus. Šventasis Chrizostomas sako, kad nors jos funkcijos atliekamo žemėje, kunigystė turėtų būti priskirta prie dangaus dalykų. Turime pakartoti, kad kunigas yra tas, kuris atnašauja auką. Protestantų tarnautojas negali būti kunigu. Jis gali būti tik tarnautojas. Jis gali tik tarnauti. Tarnauti reiškia būti tarnu. Bet šie kunigai yra asmenys atnašaujantis auką. Kokią auką jie nori atnašauti, jei Kristus per vieną auką padarė tobulą? Taigi, pasak Kasiano, Dievo kunigas yra išaukštintas aukščiau visų žemiškų valdžių ir virš visų dangaus aukštumų. Mačiau tą nedidelį vaizdo įrašą, kuriame Bidenas kalbasi su jaunu karštakošiu žmogumi ir vadina jį tėvu, kas parodo šią hierarchiją. Jis žemesnis tik už Dievą, sako Inocentas III. Ar turi čia citatų iš Biblijos? Ne, tik šių šventųjų, vadinamųjų šventųjų. Ir Inocentas III sako, kad kunigas yra tarp Dievo ir žmogaus. Aš maniau, kad Kristus yra tarpininkas ir vienintelis tarpininkas. Niekas neteina pas tėvą kaip tik per mane, bet čia jie turi kažką kitą. Bet pranašesnis už žmogų, tai problema. Tai didelė problema. Pažiūrėkime, kiek pranašesni jie gali tapti. Šventasis Denisas kunigus vadina dievišku žmogumi, tai šventvagystė. Todėl kunigystę jis pavadino dievišku titulu. Beje, šventasis Efremas sako, kad šventojo titulo dovana pranoksta bet kokį supratimą. Aš pripažįstu, tai mano supratimas yra nepaprastai iššauktas, kai žiūriu į šio laikinę kunigystę. Gerbdama šventąjį titulą, šventoji Marija Oignietė bučiavo žemę, kurią vaikščiojo kunigas. Didysis Jonas parašęs apreiškimą, parpuolė angelui po kojom ir angelas jam papriekaištavo. Bet čia mes matome priešingai. Taip. Martina, mane jau pykina. Bet dėl pasirinkimo teisės tęsime. Dieviškus, sako šventas Kirilas Aleksandrietis. Turime pabrėžti, jie čia cituoja labiausiai gerbiamus šventuosius. Taip. Tai nėra kažkoks neaiškus dokumentas. Dieviškos pareigos patikėtos kunigams. Šventasis Ambraziejus kunigo pareigas pavadino dievišką profesiją. Visa bažnyčia negali suteikti Dievui tiek garbės, nei gauti tiek malonių, kiek vienas kunigas laikydamas vienas mišes, nes didžiausia garbė, kurią visa bažnyčia be kunigų galėtų duoti Dievui, būtų paukoti jam visų žmonių gyvybės. Tai yra pagonybė. Visi žmonės prieš jį yra tokie, tarsi jų visai nebūtų. Taigi mes niekas lyginant su kunigu, Martinai. Taigi, laikant vienas mišes, per kurias jis aukoja Jėzų Kristų už tuos, už kuriuos jis jau pasiaukojo vieną kartą ir visiems laikams, ir pasak rašto daugiau aukų nereikia, ir Jėzus buvo auka, taip, kunigas teikia didesnę pagarbą viešpačiui, negu jei visi žmonės, mirdami už Dievą, paaukotų jam savo gyvybę. Jėzus mirė, kad įsteigtų kunigystę. Aš maniau, kad jis atvėrė kelią tiesioginiam bendravimui su Dievu. Kas pas mane ateis, aš jokių būdų nuo jo nenusigręšiu. Nebuvo būtina, kad atpirkėjas mirtų, kad išgelbėtų pasaulį. jo kraujo lašo, vienos ašaros ar maldos pakako visų išganimui, nes tokios begalinės vertės maldos pakaktų išgelbėti ne vieną, o tūkstantį pasaulių. Martinai tai paneigia Kristaus auką ir paverčia ją darbais. Ašara būtų tai padariusi. Ne, be kraujo nėra nuodėmių atleidimo. Jėzus sumokėjo visą kainą. Tai yra šventvagystė. Tačiau norint įsteigti kunigystę, buvo būtina Jėzus mirtis. Ir tai yra visiška tiesa. Jie turėjo nužudyti Jėzų, kad pakeltų save į kunigo lygį. Ir jie laiko jį mirusi per mišes. Nes nėra žemėje ne vienų mišių, kur jis būtų nemiręs. Ir jie nori užtikrinti, kad Jėzus ir liktų miręs. Kas to norėtų, jei ne šetonas? Šetonas to nori. Taigi, mišios yra šetoniška institucija. O transubstanciacija yra pikto išgalvojimas. Nes Biblija yra visiškai aiški. Tai yra prisiminimas to, ką jis padarė, o ne kartojimas to, kas buvo padaryta. Ir tada galime priminti visiems, kad šitie institucija yra ta, kuri veda pasaulį į vienybę ir taiką. Ir šie šventieji kunigai, kurie yra dieviški, ir kad visas pasaulis gali mirti ir tai nebūtų taip svarbu, kaip tai gali padaryti vienas mažas kunigėlis. Tai atveda mus prie kito taško. Tai yra 2022 metų lapkričio 7 dienos, tai gana šviežia. Prancūzų kardinolas Jonas Pieras Ricardas, kurį bažnyčia pavadino vienu iš 11 tarnaujančių ar buvusių vyskupų kaltinamų seksualiniu smurtu. Savo 21 metų spalio mėnesį nepriklausoma komisija sudaryta ataskaitoje katalikų bažnyčios Prancūzijoje, tai ta pati šalis, Martinai, nustatė, kad apie 216 tūkstančių vaikų buvo išnaudota nuo 1950 metų, daugiausia berniukų nuo 10 iki 13 metų. Ekspertų grupės vadovas sakė, kad buvo įrodymų, kad prokurorams buvo perduota 3200 piknaudžiavimų ir įrodymų 22 bylose, kurioms gali būti pradėta baudžiamoji byla. Prancūzija yra viena iš daugelio šalių, kuriuose kaltinamai seksualinių išnaudojimų sukrėtė Romos katalikų bažnyčia. Martinai, 3200 prievartos per mano gyvenimą, tai nuo 1950 metų išnaudota 216 tūkstančių vaikų. O kaip su visais vaikais, kuriuos išnaudojo ir nužudė Kanadoje, Jungtinėse valstijose ar visur kitur pasaulyje tie vadinamieji dievai, kurių žemė reikia bučiuoti, jei jie eina per ją. Martinai, tai yra velniška sistema. Tai tiesa, nes matote, problema ta, kad dabar žmonės gali sakyti, kad yra tokių žmonių kiekvienoje konfesijoje. Čia yra skirtumas. Nes kaip mes visada sakėme, jūs turite pamatyti, ką sako denominacijos mokymas. Ir mes skaitėme anksčiau, ką ši denominacija sako apie šios kunigus. Ir ką jie su jais darė per visą istoriją? Perkelė juos į kitą vietą, kur jie tęsė savo dieviškai veiksmą, gražindami žemę savo buvimu ir išnaudodami daugiau vaikų. Tai yra kažkas, kas yra baisu. O nuodėmė yra siaubinga, nesvarbu, kurioje konfesijoje ji yra. Tačiau atrodo, kad ši konfesija yra visų jų čempionė. Bet neskaitant fizinės prievartos, ir šis kardinolas smurtavo prieš 14 metų mergaitę, be fizinės prievartos, kaip su psichinė prievarta, kuri vyksta pasaulyje, implantuojant į žmonių protus baisiausias doktrinas ir atimant iš jų tikėjimą, į tave mylinti Dievą. Visa ši klimato kaita yra psichinis iškraipimas. Biblija pažadėjo, Martinai, kad viskas, kas daroma slaptai, bus šaukiama nuo stogo. Viskas, kas daroma slaptai, bus atskleista. Dievas pasirūpino, kad viskas būtų atskleista. Ir nepaisant to, Jie rinksis tą sistemą. Jie elgsis taip, lyg tai nebūtų svarbu. Bus trumpalaikis bangavimas, jis bus užšluotas po kilimu, o pasaulis seks šią velnišką sistemą iki pat pražūties. Nebent jie pamatys šviesą ir jie tai darys su nuostaba, jie stebėsis juo. Taigi, Martinai, kalbant apie tai, kas šiandien vyksta pasaulyje, ir apie naujus įsakymus, kurie yra sugalvojami prie Sinajaus kalno, kas liečia mane ir mano namus, mes tarnausime senam įstatymui, nes nei brūkšnelis, nei taškelis jokių būdų neišnyksiu iš įstatymo, kol viskas bus atlikta. Pasimelskime, ačiū. Dangiškas įstėvė, kokia siaubinga sistema. Ir pasaulis seka ją kaip šviesų festivalį. Bet tos šviesos nėra šviesa, kuri kyla iš tavęs. Tai netikra šviesa, tai luciferinė šviesa. Ir aš meldžiuosi, kad tikroji šviesa užvaldytų pasaulį. Ir kad daugelis ją pamatytų, atsiskirtų nuo Babelės ir priimtų tiesą tokią, kokia į jį yra. Jėzaus vardu. Amen.